Tökum til máls. Virðulegi forseti, ég nú oft hissa á störfum þingsins og ætla ekki að gera mikið upp á milli methafanna í ræðutíma. Það þurfa methafanna sjálfur að gera upp sína milli. En nú kemur að því að mælikvarði þingsins á dugnað þingmanna verður mældur í með því að krýna ræðukónginn. En það minna rætt um störfin í nefndum eða tengsli við kjósendur sem að þykir ekki jafn merkilegu mælikvarði. Að mínu viti hafa störf þingsins dregið úr mér allan kraft og ánægði allt haust. Ég hef lagt fram þrjár þingsályktunartillögur og eitt lagafrumvarp. Þessi mál og það elsta mun vera 3 ára núna innan nokkurra vikna. Og hin eru öll orðin 2 ára gömul og hafa ekki fengið sæti í þinginu. Á sama tíma hefur atvinnuveganefnd ekki fundað vikum saman. Störf þingsins hafa dögum saman staðið mál eins og þróunarsamvinnustofnun og sölu á áfengi matvörubúðir. Mál sem ég heyri ekki nokkurn mann út í samfélaginu hafa ánægja að tala um eða finnst nokkur ástæð til þess að sé verið að tala um nema hér í þessu húsi. Og þessi 4 fátæklegu mál sem ég hef lagt fram hafa verið undirbúin af stórum hópi fólks sem hefur haft áhuga á þeim. Og fyrir utan starfsmenn þingsins sem hafa líka hafa lagt mér lið í þeirri vinnu. Og ég hef lagt þetta fram við þingflokksformann og þingflokksformann að fund um að taka sem ál á dagskrá. Að næsta ári verði það 3 ár liðið frá því laðið fyrsta máli fram. Og það var minniháttar þingsályktunartillaga til að slægingastuðul. Og ég verð bara að segja eins og að ég er meiri skapi næst að bara hætta við að leggja þessi mál fram. Og er ekkert að eyða tíma mínum í það og svekkja mig á því að fá ekki máli mér rætt svo árum skiptir.
Næstur tekur til máls, háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur.